Takže děkuji za krásné přivítání, děkuji za pozvání. Myslím, že to je úplně úžasný. My jsme to s Patrikem vlastně riskli, protože já jsem Patrikovi řekla, že díky svému prostě zdravotnímu stavu, tak jak to je, tak já neplánuju víc než měsíc. A on byl ochotný na mě čekat. A já jsem si zase neuvědomila, že vy jste teď venku. Já jsem si myslela, že půjdu do interiéru. A já jsem strašně roztržitá ženská, takže když prostě se něco vedle mě hne, tak já ztrácím niť a někam jdu. Takže kdyby se mi to dělo, tak ukazujte prostě ke středu, abych vám neodešla. A líbí se mi tohle místo, protože jsem si uvědomila, že to máte strašně vychytaný. A to je to, že když vlastně kapela a vlastně přestanete zpívat, tak stále slyšíme ptáky a slyšíme to hřmění a slyšíme tu přírodu, která dál vlastně v tom zvuku pokračuje. Takže já vás tady na tomto místě vítám a samozřejmě přináším i pozdravy z Elementu a můžu vám slíbit, že my jsme to dneska ráno nebyli, který zpívali chválu Bohu, pošli déšť. My jsme na vás mysleli a říkali jsme si, to jim nemůžeme udělat. Takže to jsme nebyli my, to byl někdo jiný, kdo volal pošli déšť do naší republiky. Děkuji za to pozvání a jenom možná krátce něco osobního o nás. My jsme tady společně s Lukášem a my se máme dobře, společně už tady žijeme, začali jsme 21. sezónu, atakujeme 50. Takže jsme takový prostě takový v nové sezóně a už to začíná. Já jsem si teda dneska vzala neprovokavý prší plášť, ale moje poznámky teda nejsou vůbec nepromokavý. Takže uvidíme, kam nás to dneska zavede. A já jsem moc ráda, že jsme tady společně, my společně rádi sloužíme, společně vedeme Element, společně vlastně stojíme ve službě a společně kráčíme na naše nějaké další horizonty, a to doslova. A musím říct, že před 2 týdny jsme slavili takové zvláštní výročí, nebylo to výročí svatby, ale slavili jsme 2000 dnů, od té první diagnózy, kdy mi lékaři řekli, že mám rakovinu. A my jsme se rozhodli tenkrát, že vlastně půjdeme den za dnem, že nevíme, kam nás to dovede. A ty dny se sčítaly a před 2 týdny to bylo 2000 dní. A my jsme tak rádi, že jsme to ten každý jeden den nevzdali a že se můžeme ohlednout zpátky a že to je dohromady, se to sečetlo, je to úžasných 2000 dní. Takže já děkuju každému, kdo se za nás modlil. Děkuju za rodině, za modlitby našim přátelům, církvím, který se modlili. A já dneska budu trošku hovořit o tom sčítání dní, protože dneska se budeme bavit na moc hezké téma, protože vy jste zvolili vlastně téma obyčejné dny a jak můžeme kráčet s Bohem v té obyčejnosti každodenního života. A zvolili jste si krásné téma a zvolili jste si téma, ke kterému můžeme vlastně přijít z různých směrů. A zároveň to je téma, s kterým nemám moc práci vám vysvětlovat, protože obyčejné dny známe úplně každý. A teď nevím, jestli mám říct Bohu dík nebo bohužel, ale každý známe, když prožíváme ty obyčejné dny, týdny, měsíce a někteří lidé můžou říct, že zažívají i obyčejné roky. Takže všichni moc dobře známe, co je žít takové obyčejné dny, být v té obyčejnosti každodenního života. A já jsem pochopila, že mám dneska vlastně takový výkop a že otevírám tu sérii. A proto jsem se rozhodla, že na začátek bych chtěla říct několik takových trendů nebo takových fenoménů, kterých si všímám, jak vlastně hovoří o obyčejných dnech naše kultura. Jak vnímají obyčejné dny lidé v naší kultuře. A několik myšlenek tedy na úvod. Všední dny v naší kultuře nejsou zrovna moc cool. Všimli jste si toho? Proč si to myslím? Protože všude se hlasitě oceňují nevšední zážitky. Málo kdo oceňuje úplně obyčejné všední dny. Všude se mluví o nevšedních zážitcích. A také je zajímavé velmi pozorovat, že dneska žijeme v takové době, kdy máme takovou jednu výzvu. Žít tady a teď. Přítomném okamžiku. Určitě jste to slyšeli. A je velmi legrační sledovat lidi, kteří uchopí tu výzvu a teď jsou v tom posvátném tady a teď. A je legrační sledovat, jak znervózní, když se v tady a teď neděje něco originálního a něco zvláštního. Všimli jste si toho? Jaký je to silný trend, ale vlastně ti lidé jakoby očekávají, že v tom prožijí něco zvláštního. Zároveň můžeme říct, že zhruba někdy v 18. století, to se dostaneme trošičku do historie, vznikl, a bylo to během rozmachu romantismu, vznikl takový zvláštní požadavek člověka na zajímavý život. Když studujeme, kdy lidé poprvé začali přemýšlet o zajímavém životě, tak je to během romantismu a vlastně řekli si, my chceme, aby jsme nějak vynikli, aby jsme se realizovali, aby naše individualita zazářila. A mám takový dojem, že od té doby máme vysoké požadavky na obyčejné dny, že někdy prostě máme vysoké požadavky na to, jak prožíváme svůj život. A je to zajímavý fenomén, který jsem vypozorovala v práci s lidmi okolo sebe, ať už v církvi nebo ne. A vlastně jsem zjistila, že se lidé obecně někdy cítí hůře, než jaká je realita obyčejného dne. Zkuste se na to někdy zaměřit. Lidé se někdy cítí hůře, než jaká je ta realita všedního dne. A i o tom dneska se trošičku pobavíme. Další takový fenomén, který můžu zmínit, je pocit nudy, protože měřítkem našeho prožívání všedních dnů se někdy stává měřítko nuda. Až moc rychle vlastně sklouzáváme k tomu hodnotit den nebo dovolenou nebo čas v církvi, chvály, kázání, jestli nás to bavilo nebo nebavilo. Někdy vlastně dny hodnotíme podle toho, jestli nás to baví nebo ne. Další fenomén, úplně jiný, všeho je moc. Jako bychom někdy viděli, nebo jako bychom měli dojem, že vlastně už ráno víme, že nemáme šanci do večera stihnout všechno, co jsme si přece vzali. A je to takový fenomén zahlcení v běžném životě. Ne zahlcení něčím výjimečným, něčím speciálním, nějakým speciálním nákladem v životě, ale úplně zahlcení v tom běžném životě. A možná ještě poslední nějaké trendy. Všimla jsem si, že naše doba je vizuální, určitě jste si toho všimli taky, a že neustále máme něco zajímavého před očima. A neustále slyšíme, to je krásné, to je ošklivé, to je hezčí, to je nejlepší, to je bizardní, to je já nevím jaké. A jsme v takové vizuální době, kde se učíme velmi rychle ty věci hodnotit a dáváme na ně nálepku. A možná poslední ten trend, který můžu dneska zmínit, je, a je to takový zajímavá věc, kterou vidím kolem sebe, že jsme doba hotových produktů. A je to zajímavé, protože spoustu věcí a informací se k nám dostává jako hotový produkt. Zkuste se zase na to někdy zaměřit, co všechno se vám do rukou dostává jako hotový produkt. A někdy je problém v tom, že člověk je tvůrce a přirozeně rád tvoří. Ale pokud je většina věcí, které jdou jeho směrem, už připravená jako produkt a on se na tom nemůže podílet, tak ztrácí radost a je to skutečně takové zvláštní. A člověk vlastně se cítí špatně ohledně sám sebe, protože spoustu věcí mu je servírováno už hotovo a zároveň vlastně nám chybí napětí, které tolik potřebujeme v životě. Chybí nám ten proces, ve kterém přirozeně tiše a bez povšimnutí rosteme, vyvíjíme se, děláme chyby, zkoušíme věci, experimentujeme. Takže to je několik takových zajímavých postřehů. A mám takové jedno oblíbené story z mládí, kterým nudím všechny svoje neteře v rodině. A vždycky jim vyprávím, jak jsem chodila do lidové školy umění a rok jsem se učila kreslit obyčejnou tuškou. Rok jsem se učila jí držet, rok jsem se učila pracovat s její tvrdostí, rok jsem se pracovala s tím hrotem, rok jsem se učila s jednou obyčejnou tuškou kreslit. A oni vždycky na mě koukají, říkají, cože teto? Říkám, jo, trvalo to rok, kdy jsem se učila nějakou dovednost. A já už dneska vlastně zrychleně pracuju v Adobe, takže klikám, mám tam ikony. To, co jsem dříve dělala hodiny, to už mi dneska trvá třeba 2-3 minuty a všechno se zrychluje a já nejsem součástí procesu. Já to mám zdarma, já to mám hotové, já si to můžu zaplatit, můžu to outsourcovat. Spoustu věcí ve svém životě vlastně outsourcuju, někdo je udělá za mě. A je to zajímavé uvažovat o tom, jestli některé z těch věcí, které jsem zmínila, se neprosakují do našeho křesťanského života, do života církve, do života s Bohem. A jsou to fenomény a trendy dnešní doby, jsou to takové silné rezonance, ve kterých se každý den pohybujeme a mají na nás vliv. Jsou to takové silné proudy, proti kterým plaveme, když se rozhodujeme, že budeme žít jinak. A je tedy na místě přemýšlet, jak se mění naše vnímání rutiny, všednosti, času, vnímání toho, když uděláme nějaký dlouhodobý závazek, když se rozhodneme jít jedním směrem, když slíbíme někomu věrnost, když slíbíme loajalitu. Je to zajímavé o tom přemýšlet, jak to vnímáme. A je také dobré si uvědomit, že to vždycky není jenom o nás. Naše doba je intenzivní a je plná změn a nikdy my nemáme dost času to reflektovat v našem životě. A ten problém je vlastně rychlost. Rychlost, jakým v životě děláme věci. A jeden ze způsobů, jak já osobně pravidelně zpomaluju ve svém životě, je mimo jiné to, že chodím do církve. Že jsem přesvědčena o tom, že v církvi můžeme mít jiný rytmus, jinou rychlost, že můžeme věci reflektovat, že bychom měli vytvářet něco, co nám vlastně dává takovou přirozenou touhu žít každodenní život, rozvíjet se, zkoušet, objevovat, tvořit. A tady můžu přestat s těma trendama a můžeme pomaličku se dostat a podívat se do Bible. A já jsem přesvědčená o tom, a i z vlastní zkušenosti to stále můžu říct, že evangelium i v dnešní době inspiruje. Já jsem evangelium přijala jako dítě, ale i v dospělosti můžu říct, že mě evangelium inspiruje. A moje osobní zkušenost s Kristem je taková, že on opravdu způsobuje v našem životě jiné plynutí času a jinou kvalitu života. Pokud bys tohle s Kristem nezažil, tak dneska, tady a teď bych si moc přála, a je to mojí modlitbou, aby si mohl zažít, kdy Kristus může úplně jinak zacházet s časem ve tvém životě, může dát určité priority, které prostě nebudou ztrátou času ve tvém životě, nebudeš optimalizovat všechno, jako to dělá dnešní doba, ale budeš zažívat jiné plynutí času a jinou kvalitu života. A přeju si to, aby jsme to měli individuálně a přeju si to, aby jsme to měli jako církev. Aby lidé, když přijdou mezi nás, aby vnímali, že máme jiné plynutí času. Že Ježíš je náš rytmus, že on některé věci zpomaluje a zrychluje. Jiné plynutí času. A ještě se k tomu dostaneme. A pojďme se tedy podívat do Evangelia na dva konkrétní příběhy, které najdeme v Evangeliu podle Lukáše a vy na YouVersion máte tu skupinu, kam jsme posílali ty poznámky, takže budeme dneska číst z Lukáše z 2. kapitoly a z Lukáše z 5. kapitoly a já budu dneska říkat několik detailů z příběhu o Simeonovi a Aně a příběh o Petrovi. A ten příběh první o Simeonovi a Aně je příběhem, který většina z nás ho má spojený s Vánocema. Když chodíme vlastně na ty speciální bohoslužby na Vánoce, na ty oslavy Vánoc, tak tam mluvíme o narození Krista a Simeon a Anna se objevili v chrámu, vlastně když se Kristus narodil a rodiče ho tam přinesli zasvětit. A já bych dneska tomu příběhu chtěla sundat tu vánoční nálepku a chtěla bych ho donést dneska sem tady do června. Příště, až budete číst Lukáše 1. a 2. kapitolu, tak si přeju, abyste to neviděli jako vánoční příběh, abyste zapomněli na vánoční rohličky a punč, ale abyste si řekli dozrávající jahody a třešně, červen, letní bouřky. Takže to není jenom vánoční příběh, je to příběh o naději, která je potřeba a kterou potřebujeme skutečně každý den. A Lukáš, na začátek řeknu, ten, který to sepsal, tak to udělal takovým zvláštním a velmi chytrým způsobem. On vypráví příběh a vtahuje nás do děje velmi konkrétním způsobem. On se věnuje v evangeliu tomu velkému příběhu a co tím myslím, on vypráví ten velký příběh, že Bůh na sebe bere podobu člověka, stane se jedním z nás, ale zároveň do toho vsouvá ty malé lidské příběhy, ty malé detaily a my tam čteme o konkrétních lidech a malých příbězích. A já dneska rozvedu ten malý příběh Simeona a Anny a ukážu na tom příběhu, jak skutečně záleží na každém dni, který prožíváme s Bohem, jak ty dny se sčítají a jednoho dne se otočíme a budeme vděční, že jsme Bohu věnovali pozornost ve svém každodenním životě. A můžeme tedy spolu začít číst. Lukáš končí vyprávění o Ježíšově narození zprávou o tom, co se dělo s Ježíšem podle toho židovského zákona, kdy rodiče ho nesou do toho chrámu. Je to od verše 25. A tam Lukáš píše, 8. dne, když přišel čas obřízky, mu dali jméno Ježíš, jak ho anděl pojmenoval před jeho početím. A tady jenom krátce se zmíním, že to bylo vlastně formální přijetí do toho židovského společenství, do toho národa, který má původ v Abrahamovi, který byl otcem víry, který vlastně pro ten národ znamenal velký vzor. A Lukáš potom ještě zmiňuje, že mu dali jméno Ježíš, což znamená Bůh zachraňuje. A pak pokračuje a vypráví tam o té obřízce, o těch obřadech, o očištění Marie, o vykoupení prvorozeného dítěte. Tím oni si vlastně připomínali celý ten příběh z Exodu. A pak Lukáš vypravuje a pokračuje v té scéně ve chrámu, ale situace se mění. Najednou tam přichází stařičký Simeon. A Lukáš píše, a hle, v Jeruzalémě byl člověk jménem Simeon. Ten člověk byl spravedlivý a zbožný, očekával potěšení Izraele a Duch svatý byl na něm. A teď mi dovolte takovou krátkou poznámku, takový krátký komentář. O Simeonovi tady je napsáno, byl to člověk spravedlivý, byl to člověk zbožný, který očekával útěchu Izraele. A Tóra, ta židovská část písma, to, co křesťané nazývají starý zákon, dala těmto slovům konkrétní význam. To, když vlastně je o něm řečeno, o Simeonovi, že byl spravedlivý a zbožný, to znamená, že v každodenním životě se projevoval tak, že byl přimknutý k Bohu, že žil nasměrován k naději, že žil nasměrován k tomu, který vykupuje. A přesně to je Simeon. A Simeon tam stojí jako stařec a věřím tomu, že nejlepší lekce o všednodenním životě můžeme dostat od starší generace. Simeon tam stojí jako stařec. Jeho dny jsou sečteny a ten výsledek, ta rovnice končí tak, že Simeon je nadšený, že je plný naděje, že očekává splnění božích slibů. To je výsledek té jeho celoživotního nasměrování. Takže má ohromný význam každý den, to, jak se sčítá naše naděje od pondělí do neděle. Protože Simeon tam stojí jako starý člověk, ne jako někdy ten důchodce někde v Kauflandu nebo v Lidlu, který prostě po nás jako prská a štěká na nás, ale on je tam jako starý člověk, který je plný naděje. A my vidíme, že je přimknutý k Bohu a je ochotný věřit všemu, co Bůh dal do svého slova. A Simeon je stařec, který doufá, čeká naplnění konkrétních slibů, očekává potěšení svého národa. A také je o něm napsáno, že byl plný Ducha svatého. A věřte mi, to chceme v každodenním životě. My chceme být naplněni Duchem svatým v každodenním životě. Nikdy nesmíme akceptovat fakt, že bychom si zvykli na to, že zážitky s Duchem svatým nebo nějaké příběhy s Duchem svatým patří jenom do nějakých velkých akcí. My chceme být naplněni Duchem svatým, protože když jsme každý den naplňováni Duchem svatým, když každé ráno prosíme našeho nebeského Otce, aby nás naplňoval Duchem svatým, tak se to projevuje tak, že naše ústa ho chválí, že naše srdce přetéká naději. My chceme být naplňováni Duchem svatým každý den, věřte mi. A Simeon je plný Ducha svatého. Je plný útěchy. A Lukáš pokračuje a říká právě ten fakt. Duchem svatým mu bylo sděleno, že nezakusí smrt, dokud neuvidí Hospodinova Mesiáše. A to je ten malý příběh. Lukáš vypráví o Ježíši, o narozeném Mesiáši, ale zároveň hovoří o Simeonovi, kdy Bůh mu dal nějaké konkrétní zaslíbení. A někde v těch obyčejných dnech Simeona Bůh k němu promluvil a říkal, Simeone, ty neodejdeš z tohohle světa, dokud neuvidíš Mesiáše na vlastní oči. A to bylo jeho zaslíbení. A Simeon říkal, OK. Takže ten stařec se toho drží a jednoho dne je v Jeruzalémě a rozpozná ten moment a vidí Josefa a Marii a vidí to dítě a veme ho do rukou a je veden duchem do toho chrámu. A když rodiče přinesli Ježíše, aby s ním naložili podle té židovské zvyklosti, tak ho Simeon vzal do náruče a dobrořečil Bohu. Nyní, Hospodine, podle svého slova propouštíš svého služebníka v pokoji. A já v těch slovech vidím ohromnou úlevu a útěchu, protože si říkám, jednou až budu odcházet z tohohle světa, tak o mě může platit to, co platí o Simeonovi, co napsal Lukáš. Simeon tady je vlastně na konci svých dnů, je sytý dnů a říká Bůh o něm, já tě propouštím, protože jsi viděl moje spasení. To, že odcházíš, to není náhoda, já tě propouštím. A Simeon moc dobře ví, co se děje, on to rozpoznal, věci se daly do pohybu a i přesto, že to bude ještě nějakou dobu trvat, tak Simeon vidí, že na svět se narodil Spasitel. A Lukáš pokračuje a říká nám nebo píše nám ty slova, které Simeon vlastně začal citovat. Neboť mé oči spatřily tvé spasení, jež si připravil před očima všech lidí. A pak říká prorocky, já vidím to světlo ke zjevení národům a vidím slávu tvého Izraele. A mně se moc líbí to spojení toho velkého a malého příběhu. Bůh dal nějaké zaslíbení Simeonovi do jeho života a zároveň ho nechal dívat na ten velký příběh. A Simeon říká, já vidím narozené dítě, které je spasitel, je to sláva tvého lidu, je to osvícení těch pohanských národů. A Simeon se potom obrací v té naději a v tom očekávání k Marii a říká jí vlastně, Marie, nebude to jednoduché. A v tom je pro mě taky velké povzbuzení, protože si říkám, když jsme proročtí, když jsme plní ducha, když máme naději, tak jsme ochotni pracovat s realitou. My víme, že náš život nebude jenom jednoduchý. A Simeon je plný ducha a vlastně prorokuje Marii, co se bude dít a počítá s realitou. Naděje vždycky počítá s realitou. Když jsem procházela onkologickou léčbou, tak jsem viděla dva druhy pacientů. Pacienti, kteří se rozhodli nic nevědět a pak pacienti, kteří řekli, doktore, řekněte mi, kolik mi zbývá, jakou mám šanci, jaký je koeficient, co říkají na sálku. A Simeon, protože je plný naděje, tak vždycky počítá s realitou. A to se od něj můžeme naučit. Takže vidíme stařičkého proroka, který skrze Ducha Svatého mluví o té hloubce reality a který je naplněn Duchem Svatým a nadějí. Ale to není všechno, protože ten příběh pokračuje a do toho chrámu ještě přichází Anna. A Lukáš píše o Anně tato slova. Byla tam také prorokyně Anna, dcera Fanuelova, z pokolení Ašer. Byla ve velmi pokročilém věku. Když se jako dívka vdala, žila 7 let se svým mužem a potom byla vdovou až do svých 84 let. Je to zvláštní zmínka, protože Anna přichází do toho chrámu a Anna v Jeruzalémě vlastně všem říkala o Mesiáši. Ona každému radostně zvěstovala dobrou novinu, že se narodil Mesiáš, že to spasení přichází, že ten národ bude zbaven své poroby. A zároveň Lukáš píše ten malý příběh, ten malý detail. On říká, když byla Anna, mladá žena, plná nadějí, když měla svého muže, když měla rodinu, tak ovdověla. A je to zvláštní obraz, protože i tyhle ty bolestné okamžiky si Bůh může použít. A Anna se rozhodla, že bude žít v chrámě. Ona nevycházela z chrámu, ona dnem i nocí sloužila Bohu posty a modlitbami. A je to skutečně zvláštní obraz, protože když čteme starozákonní proroky, tak tam častokrát čteme, že Jeruzalém byl nazván vdovou, opuštěnou vdovou, zničeným městem. To, co dříve bylo plné radosti, tak najednou je vdovou a zničené město. A Anna stojí v tom chrámu. A tahle ta vdova, která v každodenním životě byla vdovou, to byla její realita. A Lukáš nám tu realitu zaznamenal. Tak ona přichází plná naděje a plná radosti do toho chrámu. A pro mě vlastně Anna je živým důkazem, že životní ztráta nemůže zastavit radost evangelia. Lukáš tady skrze Anu říká, je to nemožné, my máme ve svém životě ztráty. Já jsem ve svém životě ztratila nenávratně mnoho věcí a já vím, že jednou budou vykoupeny jenom v Kristu. Ztratila jsem lidi, ztratila jsem některé věci, ztratila jsem některé zdraví, nějaké fáze ve svém životě se týkaly zdraví a já vím, že budou muset být vykoupeni, ale Anna tam přichází a je živým příkladem toho, že životní ztráta nás nemusí zastavit. Ty životní ztráty, které někdy máme v každodenním životě, nás nemusí zastavit. A Anna je živým důkazem, že tyhle ztráty nemusí zastavit radost evangelia. Že evangelium může být živé. Že pro nás může být jako pokrm, jako světlo, jako něco, co neseme v sobě. To nejdůležitější si neseme v sobě, stejně jako Anna. A když Lukáš říká, že nevycházela z chrámu a dnem i nocí sloužila Bohu, tak si říkám, kdyby tady dneska Anna stála, tak by pravděpodobně nemluvila. Ale já když vidím a čtu o Anně, když ji vidím v tom příběhu, tak si uvědomuji, že její život je jako melodie a slyším konkrétní žalmy. Když se dívám na Anu, která je v chrámě, o které Lukáš říká, ona nevycházela a byla tam dnem a nocí a sloužila a modlila se, tak mi rezonují ve mně slova žalmu, dobro a láska mě budou provázet po všechny dny mého života. A Anna je stělesněním tohodle slova. Anna na svém životě nesla to slovo. Anna stělesnila ten žalm. Ona odpovídala Bohu ne slovy, ale svým životem. A ona tam stojí a my víme, že Simeon promluvil k Marii, on jí prorokoval, ale Anna tam jenom stojí a naplní to místo radostí. A říká, moje životní ztráty mě nepřipravily o naději. Já stále čekám na spasitele. Já jsem tak ráda, že jsem tady. A zároveň říká, dobro a láska mě budou provázet po všechny dny mého života. A když nás Ježíš zve na cestu s ním, tak to není jenom pro dnešní den, nebo do zítřka, nebo do další nějaké lepší nabídky. Ale on nás zve od teďka na věčnost. A já si uvědomuju, že následuju Ježíše každý den, ve kterém se probudím. A to ano mu říkám každý den znova. Já nežiju minulost, že jsem někdy v minulosti řekla Bohu ano, ale já někdy se zbudím a řeknu ano, i dneska tě Ježíši chci následovat. To říkáme znova a potvrzujeme to rozhodnutí a vydáváme se tím směrem k němu. Anna zůstávala v domě v Hospodinově. A ona neustále vyprávěla o boží lásce, o Mesiáši. Ona říkala, Bůh poslal svého syna z lásky. A vy jste tady na začátku se modlili, že jste přesvědčeni o tom, že tady chcete ještě další lidi. Modlili jste se za svoje kolegy, za svoje přátele, za ty, který zvete. A nemusím být prorok, abych vám řekla, že ještě tady zdaleka nejsou všichni. A moc si přeju, abyste byli jako Anna. Abyste vyprávěli všem o boží lásce, o božím synu, který přišel, aby zachránil, co bylo ztraceno. Anna nese ovoce i ve stáří, navzdory okolnostím kvete, je užitečná i ve stáří, je plná sil, je plná naděje. A když jsem na začátku říkala o tom sčítání dní, pro mě to je skutečně povzbuzení. Tyhle dva lidé jsou pro mě dlouhodobým povzbuzením. Někdy jsem otrávená z toho, co mám v těch každodenních dnech. Myslím si, že úplně všichni. Někdy přijdete do práce a víte, ještě než otevřete dveře, že je všechno špatně. Ale když čtu evangelia, tak vidím lidi, kteří překonávali tyhle věci, kteří se pozvedali nad ten každodenní život a svoje srdce a svoji naději měli daleko dopředu, přimknutou k Bohu a k jeho naději. A ten druhý příběh, který bych dneska chtěla citovat a tím bych chtěla vlastně zakončit, a ten skutečně zmíním jenom krátce, je příběh o Petrovi. A taky se vlastně dotýká toho každodenního života. Ale jeho očekávání je trochu jiné než Simeona a Anny. Simeon a Anna to byli lidé, kteří dlouhodobě zapracovávali naději do svého života. Dlouhodobě očekávali. My vidíme až na konci jejich života nějaký výsledek. My máme tu čest se postavit tam, když oni jsou už jako seniori, jako staří lidé. Ale ten druhý příběh, který najdeme v Lukášovi v 5. kapitoli, je o hledání nebo očekávání, o setkání s Kristem, které je teď a tady, a je více o takové improvizaci a ochotě něco vyzkoušet, zareagovat teď a tady. A ten příběh budu číst z parafrázovaného překladu Slovo na cestu, protože tam nádherně vystoupí některé věci toho příběhu. Jednoho dne stál Ježíš u Genezareckého jezera. Lidé se kolem něho tlačili a chtěli slyšet jeho kázání. Všiml si, že u břehu jsou dvě lodi. Opodál prali rybáři svoje sítě. Posadil se do jedné lodi, která patřila Šimonovi, a požádal ho, aby ho zavezl kousek od břehu. Odtud pak kázal zástupům. Když skončil,
navrhl Šimonovi zajet s loďkou na hlubinu a roztáhněte sítě k lovu. A teď pozorně poslouchejme. A Šimon namítal. A mi se moc líbí to slovo namítal. Protože i Dita někdy namítá. My někdy namítáme, když nám něco Bůh říká. A říká, pane, celou noc jsem se namáhal, ale marně. A já se hodně dokážu s Petrem, s Šimonem Petrem stotožnit. Protože někdy, když se namáháme a usilujeme a Bůh nám něco řekne, takovou tu v našich očích, takovou tu pitomou zázračnou radu, doslova pitomou zázračnou radu, tak Šimon si tady řekl, pane, celou noc jsem lovil, jsem unavený, to byla to námaha. Ale pak řekne jednu věc, kterou se od Šimona Petra učím. Z úcty k tobě, pane, na tvoje slovo, já to udělám. A můžu vám říct, že tenhle krátký příběh častokrát změnil trajektorii mého všedního dne. Kdy jsem Bohu řekla, já se cítím mizerně, nevím, jak je na to moje víra, moje situace je, jaká je, ale z úcty k tobě, Ježíši, já to udělám. Mně se ta tvoje rada zdá trochu dětská, trochu pitomá, trochu naivní, trochu divná, ale z úcty k tobě to udělám. A Šimon Petr to udělal. A co se dělo? My známe ten příběh. Ten zlom v tom příběhu nastal právě v ten moment, kdy on to udělal a řekl, když to však říkáš ty, zkusím to ještě jednou. A my vidíme, že pak přišly ty ryby a museli přijít další lidé, kteří prostě museli přijít s dalšíma loděma a těch ryb bylo nakonec mnoho. Ale já bych se chtěla zastavit ne u toho úlovku, protože na konci je stejně řečeno, že Petr od toho všeho odešel. Bylo úplně jedno, kolik prostě těch ryb tam bylo, protože on tam všechno nechal a šel za Ježíšem. Ale já bych chtěla vypíchnout poslední věc toho dnešního zamyšlení. Že setkání s božstvím Ježíše Krista v každodenním životě nás proměňuje a proměňuje to naši každodenní rutinu. Když se setkáme s božstvím Ježíše Krista, my potřebujeme někdy Ježíše více než přítele. My ho potřebujeme jako spasitele. My potřebujeme v každodenním životě někdy zažít jeho božství. Setkání s božstvím Ježíše Krista nás proměňuje a proměňuje náš každodenní život.